ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังสิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตเรื่องนี้พูดกันเยอะนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการตัดสินใจว่าทำอย่างไรที่ผู้ที่จะไปจากโลกนี้ก็ควรจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจมากกว่าผู้ที่เป็นญาติมิตรเพราะว่าญาติมิตรบางทีก็ไม่รู้ว่าเขาทรมานมากน้อยอย่างไรหรือว่าบางทีมันมีปัญหาที่เขารู้สึกว่าเขาอาจจะมีบางเรื่องนะครับผมว่าไม่น้อยก็มากแหละมีเรื่องของการรบกวนว่าเอ๊ะเราจะไปสร้างความเป็นภาระให้กับบ้านมากน้อยอย่างไรอันนี้อยู่ที่ว่าผู้ที่เป็นเจ้าของร่างกายเองก็ควรจะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะตัดสินใจเรื่องนี้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องนี้กันดร.สุรสิทธิ์แสงวิโรจน์ภัทรผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำสำนักงานประธานศาลฎีกาอธิบายว่ามาตรา12เป็นการแสดง living view หรือว่าเจตจำนงที่จะไม่รักษาหรือไม่รับการรักษาเป็นสิทธิ์ที่จะกำหนดวาระสุดท้ายของตนเองว่าต้องการเสียชีวิตแบบใดซึ่งถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ผ่านมายังไม่มีกรณีว่าถ้าหมอยุติการรักษาถอดเครื่องพยุงชีพแล้วต้องรับผิดทางกฎหมายหรือไม่ซึ่งดร.สุรสิทธิ์นะครับเห็นว่าศาลไทยนั้นคงต้องรับฟังนักวิชาการนักสังคมและศาลต่างประเทศว่าการพิจารณาถึงเรื่องนี้อย่างไรยกตัวอย่างนะครับประเทศเยอรมนีเนี่ยมีคดีที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่แพทย์ได้ยุติในการให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วยที่มีอาการโคม่าเจ้าหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกตัวศาลตัดสินว่ากรณีแบบนี้ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมายร้อยตำรวจโทดร.อุทัยอาทิเวศอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายสำนักงานวิชาการสำนักงานอัยการสูงสุดยกตัวอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ศาลได้ตัดสินว่าหากบุคคลนั้นได้แสดงความยินยอมถือว่าแพทย์ไม่มีความผิดดังนั้นการมีมาตรา12จึงถือเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพอย่างไรก็ตามทีนะครับในวรรคที่2ของมาตรา12ระบุว่าการดำเนินการตามหนังสือเจตนารมณ์ตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกระทรวงดังนั้นแพทย์ต้องทำความเข้าใจกฎกระทรวงเพราะจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยคุ้มครองแพทย์จากการถูกฟ้องร้องได้ขณะที่ว่าที่ร้อยตรีดร.ถวัลย์รุยาพรนายกสภาทนายความแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าการรักษาแบบประคับประคองให้กับผู้ป่วยระยะสุดท้ายสามารถทำได้ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวิจัยเรื่องนี้และวินิจฉัยไว้แล้วอีกทั้งยังเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยที่ตัดสินชีวิตตัวเองเพียงแต่ในกรณีของผู้ป่วยที่ไม่มีสติไม่รู้ตัวแล้วการตัดสินว่าจะยุติการรักษาหรือไม่จะเป็นหน้าที่ของญาติซึ่งตรงนี้จะมีความละเอียดอ่อนที่แพทย์จะต้องทำความเข้าใจกับญาติผู้ป่วยให้ดีก่อนด้วยด้านพันตำรวจเอกดร.มานะเพาะช่วยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเห็นว่าแม้จะมีกฎหมายรองรับสิทธิบัตรแล้วก็ตามทีนะครับแต่ความรับรู้ของประชาชนอย่างน้อยทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างแท้จริงเรื่องนี้ครับต้องเติมเต็มกันงานทางด้านวิจัยงานทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งทำในเชิงปริมาณของผู้ป่วยหญิง15คนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพบว่าผู้ป่วยไม่รู้กฎหมายนี้เลยครับแต่ยอมรับว่าดีแต่ก็ยังยุ่งยากในทางปฏิบัติพันรถเอกดร.มานะได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าผมเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้เพราะว่าความจริงแล้วมีการปฏิบัติอยู่แล้วแต่การรับรู้ของสังคมต้องทำให้ชัดเจนกว่านี้ความยินยอมของสังคมจะเกิดขึ้นและจะทำให้การปฏิบัติกฎหมายไม่ยากทางฝั่งของตัวแทนผู้ประกอบวิชาชีพอย่างศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภานายกแพทยสภาและคณบดีคณะแพทย์ศิริราชเห็นพ้องว่าแพทย์มีหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยพ้นความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคที่ไม่อาจรักษาให้หายได้อีกทั้งยื้อชีวิตจะยิ่งทำให้ผู้ป่วยได้รับความทุกข์ความทรมานยาวนานการยุติรักษาย่อมสามารถทำได้เมื่อถึงวาระสุดท้ายแพทย์ได้ลองกระบวนการรักษาทั่วไปตามมาตรฐานหมดแล้วผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมควรให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาอธิบายกับญาติในแง่จิตวิทยาที่มีกระบวนการขั้นตอนอยู่ พอบอกวาระสุดท้ายญาติจะถามว่าจริงหรือต่อต้านต่อรองยื้ออีกได้ไหมแต่สุดท้ายคือยอมรับคนจำนวนไม่น้อยจากโรคนี้ไปอย่างมีความสุขเรื่องพวกนี้เป็นหลักการทางการแพทย์อยู่แล้วเมื่อมีกฎคุ้มครองก็ทำให้สบายใจขึ้นถ้าหมอทำถูกต้องแล้วไม่มีประเด็นต้องกังวลด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียงไพโรจน์กุลนายกสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งทำงานทางด้านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองนะครับได้กล่าวว่าการยื้อชีวิตโดยที่ไม่ได้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้นกำลังเป็นปัญหาที่คุกคามระบบสุขภาพของประเทศผลจากการสำรวจพบว่าร้อยละ18ของผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายโดยจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ17ที่ได้รับการดูแลระยะท้ายแบบประคับประคองจริงๆเรื่องนี้ต้องเอาไปคิดครับหลายๆเรื่องผมว่าถ้าโยงไปถึงเรื่องการใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นทางด้านการประคับประคองชีวิตของผู้ป่วยระยะท้ายสุดรวมไปถึงกฎหมายที่ใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เราเห็นกันเยอะแยะเนี่ยครับหมวกกันน็อกที่ใช้กันอยู่แล้วใช้จริงหรือไม่จริงเนี่ยครับทำอย่างไรที่จะมีผลในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะทุกวันนี้เท่าที่ดูด้วยตาเนี่ยครับนอกจากไม่เข้าใจแล้วยังไม่รู้เรื่องอีกด้วยนะครับยังเป็นปัญหาอีกเยอะจริงๆนะการสื่อสารทุกวันนี้เราไม่ใช่มีแค่วิทยุมีทีวีมีหนังสือพิมพ์นะครับโซเชียลมีเดียเนี่ยเวลาใช้เรื่องการเมืองเนี่ยว้าวไปดูครับใช้อย่างได้ผลมากเลยทำไมไม่นำสื่อโซเชียลในแต่ละกระทรวงเนี่ยครับมาเชื่อมต่อเพื่อจะให้มีผลในการขับเคลื่อนเข้าไปสู่ประชาชนผู้ใช้อย่างแท้จริงได้รับรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องที่ควรจะต้องรู้ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้เหมือนตั้งปิดประกาศนะครับเป็นโปสเตอร์ในพื้นที่กว้างที่คนประเทศคนทั้งประเทศมองเห็นเนี่ยโอ้โหยังไงก็ได้ผลหน้านะจะบอกให้ชื่อเกิดชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง